Matthew chapter 5. E Yesu e iha tu tia tropakus. A pota te traia e Yesu u katun u parpara koru i gonoma, manone e sehuna i yasa tropakus, megumuna ba u katunun titilo i tanen e larima. Manone e tanian hiha tutna i taren. Anusa sala hamana. Banone e poyena. Ukatun te kataha tetene yer a pesaren e gisasala. E sunahan e ngurane yen ukatunun sasala. Traha anipepeto tre sunahan e kawuna itaren. Na ukatun te tatagir e gisasala. E sunahan e ngurane yen ukatunun sasala. Traha none e kataha gigaha poteno anitatagi itaren. Na ukatun te kakamotor batemata te rarhari e gisasala. E sunahan e ngurane yen ukatunun sasala. Traha nori e luerio ahan iputa. Na ukatun te ngilkorueyer a markato te matskuna imatana e sunahan e gisasala. Nori e hererari ukatun te besir na te makasiler aka aniga. E sunahan e ngurano yen ukatunun sasala. Traha nori e masulrio. Na ukatun te tatagirer apalair ukatun e gisasala. E sunahan e ngurano yen ukatunun sasala. Traha none e tatagi hasrano yen. Na ukatun atoriren te gogosona e gisasala. E sunahan e ngurano yen ukatunun sasala. Trahanori e natare rowen. Na ukatun te nolapotrer apala te hiarharahar e gisasala. E sunahan e ngurano yen ukatunun sasala. Trahanone e nguhasrano yen romana agalapien itanen. Na ukatun te katoha matkuria imatana e sunahan ba palair ukatun te katohomiraren e gisasala. E sunahan e ngurano yen ukatunun sasala. Traha anipepeto tre sunahan e kawuna itaren. Alimio te kawamio trapala itar, banori te ranga hohomi rario limio, bate kata hohomi rario limio, bate sakarari limio umamana umaranga ugamo, alimio etate sasala no hasmio. Alimio ko sasala koruyam, traha alimio enaluemo, uhamatana pan koru ikolu. None ti markato hohomi hasmerai upropet tika imanasa. Usol na uwilasala. E Yesu eranga lelme poyena. Alimio eherarami usoluna iputa. Kabate tiyabane na usol animal itanen. E molen tamarro tigi markato menayen bate malpochina. Egibala sin ba ukatun te tuturia e olunen. Alimio eherehasemi uwilasala tramamana makum. Na taun te kana i oluno pokos ema antunan hamos nari. Na ukatun ema ron hakuluperi ulam bate kopakap narien asosopene. Emua. Nori ehakase rien tramakumon gumgum turulam. Bate alesala wuna trukatun hoboto te karia iahana luma. Na uwilesala itamilimio ega katohasu iesana bate alesala wuna trukatun. Wanori te tererio amarkato aniga itamilimio bate soloseyer etamamilimio ikolu. Uhihatut straman lotre Moses. E Yesu eranga mepoyena. Alimio goma poemi alia ulasilima togomiluba menai amanlo tre Moses na uraranga tro prophet. Emua, alia ulasilima togomikato hamona koru menayen. Na alia ehate hamana ragolimio. Ukolu na uputa etate kapanu. Kaba emua tatitua tati makumun raranga tegatiyayo tramanlo. E antuna na trapuata te butu hakapanowa amamanaka. Bakatun te hipus nena ati tabubun makumun raranga tra manlo. Bate lasrena apalai ege markato hasu te markato wanen. None ekatun papala koruna watra nepepeto tresunahan. Kaba akatun te hengwena aman raranga tresunahan. Bate hatutrena apalai ege markato hasu te markato wanen. None enakatun panno watra nepepeto tresunahan. Alia ehate ragoli miu. Tengilen tasu mia limio tra nipepeto tra sunahan. Alimio ego kukute hanigeyam uraranga itanen. Kabate kukute mia limio amarkato tru chon hiatut tra lo na tru parasi. Alimio ema antunan tasu moi tra nipepeto tra sunahan. Uhihatutuna tra hiarharaha. Be Yesu erangale nena me poyena. Alimio uhengo hakapana yam uraranga te hengoen utuburara imanasa te poyena. Alugo mahihipuli. Akatun te hihipuli na elawa no trukut. Kaba alia eha te ragoli miu. Te raharahe mialu etola molo. Alu elamo trukut. Na te ranga hohomi koruna mialu. Etola molo, alu elawa mo trukotpan. Nakatun tengwene etola nen amomolo, enamotlawuna trutulana ihel. Kabate katin hatununo mialo tresunahan, balute hakatsabenem etola molo eraharahenolo, kopispotu itanen, balute naranga hanigapotbu mia tretola molo. Balute na tuan hatunono wa mo tresunahan. Na teko katin kot na yalu takatun, balute rangahaniga pot boroboro mia itanen, imamuna tena butu mawali mia trukot. Temuatala nen, banonet na kot na nawalu tra chonun hahamu. Batonun hahamu te halamene no ilu tra polis. Ba polis na hakeno walu tra karabus. Na alie hati hamana korue golu. Alu ema antunan halakasero i trakarabus e antunana te hole mowalu ukut. Uhi hatutina trato chikolo. Be Yesu erangale nina mepoyena. Alimio uhengo hakapana yam uraranga te poyena. Alimio gomachkolo mi. Kabalia ehate ragoli miu. Atson te tarawuna tra tahol bate kamena uhakat u omi itorinen, none e kato hakapelela amarkato a omi. Teka kato homia ya apalmata tra palmatu itamulu, balute hasemen bate banemen. Taraha, emaniga korune tigilapobamei utuenre hoboto itamulu trutula ihel. Kaba ema omi bala ne teko tiyau ati tua ati makum tru tuenre itamulu. Teka kato homia ya uwalima tra palmato itamulu balute ngat kote men bate bana men. Taraha e omi koruna tigi lapoba menai utuenre hobato itamulu tru tulana ihel. Kaba ema omi bala ne teko tiyau ati tua puku ati makum tru tuenre itamulu. Uhi hatutuna trukatun uhi tul tehialala kalakalar. Be Yesu erangale nina mepoyena. Alimio uhengo hakapana yam uraranga te poyena. Atson te laba nina atahol itanen egohaleyen upepa te hate nina ahitul ekapana. Kabali hate ragoli miu. Atson te laba nina atahol itanen kaba tahol emaluei tataina tachon. Akateka e katoherena ne atahol teka atahol aomi. Na chon te tulena atahol ahitul te laban achon itanen. Achon teka e here hasene achon te chikolona. Uhi hatutuna turanga te manawuna iyasa. Be Yesu erangale nina mepoyena. Alimio uhengo hasna yam uraranga tihengwen utuburara imanasa tepoyena. alugo magamo i te hamana wemulu i yasa. Kawa alugo kato hamani akate hamana silemulu i matana atunono. Kawa lia e hate rago limio. Alimio go mahamana wami i kolu. Taraha ukolu amakum tra nitunono tresunahan. Na limio go mahamana wami trahan iputa. Taraha uputa ehere nei ututu te haholena esunahan amonen. Na limio go mahamana haswami i Jerusalem. Taraha none ataun tra king akapan. Na limio go mahamana haswami i bakumi limio. Taraha alimio ema antunan katoha hiake miyen. Ti ema antunan katoha ruruhana na mi tatitua tatihulu. Alimio go poetun lese yam. Ti emua. Tasahataka teranga lel na molimio elaha manasa talana matre satan. Uhi hatutina trahipu. Alimio uhengo na yam uraranga te poyena. Teko katohomia ya akatun amatamolo. Balu te katohomi hasem amatanen. Na teko katohomi haseyen alihomolo. Balu te katohomi hasem alihonen. Kabalihate ragolimio. Alimio kama palisemi akatun te katohomi na itamilimio. Emua. Te tapalena akatun a abuabu molo trapalmato haberet balu te hatapalanem a hapala. Na te kotne nalo atu akatun bate katsin luena usiot itamolo halahasei uhasobu ungahangaha itamolo. Na te haswate nalo a polis taka balu te tatala memien tra 2 kilomita. Swata nwahasi bate tatale mula ahuol a kilomita. Pwata te harangata silena akatun taka itamulo halei akate ngilenen. Na pwata te katin harohonena akatun aka itamulo alugo matate pet na yen. Aragi ngilir okatun te pakura riora. Be Yesu eranga lenena me poyena. Alimio uhengo hakapane yam uraranga te poyena. Aluga ngilir aman hahika pien itamolo balu te pakurem ukatun te pakuerialu. Kabali hate ragolimio. Alimio go ngilra yam ukatun te pakura riolimio. Balimio te singo silemio ukatun te kato hakamitra riolimio. Te katawa mo limio te ka, ba limio te haruto na mo, alimio agalapien tre tama mi limio te kana ikolu. Taraha, none eroron hapirena apitela itanen, trakatun aniga na trakatun aomihas. Na none eroron hapolena alangits, trakatun te kato hamatsku na, na trakatun te makato hamatsku hasne. Aha te halasile noi e sunahan o hamatana itamili mio, tengil puku maramili mio ukatun tengil rario limio. Ukatun telulu takisir e mar katohaswar iyesana. Na te katohaniga pesa miyali mio tra manhahika pien itamili mio, galimio e mar halhalua mio ime tra palai. Te mar katohaswar ukatun u omi koru, tema hamana wari tre Kristo. Amar kato itamilimio ega matku nitua. Temar kato hasuona etama milimio ikolu. Amar kato itanen e matku nituana.